işlendi pitipli sultanda Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmayı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləb durmayı unutmayın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Efirde maksat atan esflenin havarlar gündelugi. Türkmenistan'ın günlüğür sevdiklerine turan harasattın sonku dikeldiş işleri boyunca Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler birleşmesinin ağzalarını devletin adına necir çekenlere yardım vermek sorulyar. Türkmen avatta yerleşen Seyit Nazar Seyit adına akım volümçülük institutunun hem de orta hünermen mekteplerinin talipleri harasatın izi kaldıran ve irançılığını araştırmak işlerine çekiliyar. Türkmen avatın bazarlarını azı önümleri kımmatladı. Karışsız neşirler harasattaki adam pidaları ve irançılık videolarını köpçülüğe yetiren adamların Türkmen hakimiyetleri tarafından tutsak edilmeyi var da haber veriyor. 5. mayda Paytaht Aşgabatda Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekeçiler birleşmesine ağza yerli işevur toparları ve telekeçiler birleşmenin Novotdan daşarı yığınağına çağırıldı. Yolbaşçılar yığınağı atmaşıcı telekeçilere ve işevurlara yüzlenip olurdan Levap'ta harasattın ecir çekenlere kömök vermeyi haiş ettiler. Adamlar bunu ulu hüvvet bilen koldadılar. Olur ağzı karit materyal ve pul kömökünü vermeyi tayyardılar. Kimisi gönüden bunu yardım yevirmek için kömöğe menter Yaşların öy salgılarını sorudu. Levap'ta izir çeken rayetlara kömök verme üçün yürüyte bank hasabını açmak teklif edildi deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber veriyar. Yönü yolbaşçılar yınağı katnaşıcılardan harasattın izir çeken rayetlara verilecek kömökün birleşmenin ya da ona ağda telekeçlerin adından değil de dine devletin adından koğuşulmağa ruhsat verilecek deyunaydiyar. Seredip otursalar kömökü senağatçılar ve telekeçler birleşiminin adından değil de Dine devletin adından geçirip bolyan ekeni, sonuç yünem hasap açmak bolonok deyip havar çaytti. Yığınağı katnaşıcılara oların levaba ivermek isteyen yardımlarını dine devlet edaralarının üstü bilen eyyelerine kovuşturmak teklif edildi. Seri işteleri devlet edaralarının hasabına geçirmeli. Olur bu seyir gedeğine kömökleri meyataşlara paylap vermeli. Bu teklife karşı çıkanlar hem tapıldı. Yönü katnaşıcıların özleri basıştan korkup dören karşılığı öz aralarına yatırdılar deyip havar çaytti. Şeylilikte harasattın ecir çekenleri telekeçlerin yardım kavuşturmak meselesi doğru neticelenmedi. Levap ve Marı velayetlerine 27 aprelde uyarançılıklı harasat turdu. Bu regionların yaşayıcıları Apı Tupa'nın neticesini ağır itkilere sedevar oldu. Yönü tebiği betbağıtçılıktan ezir çekenlere devlet tarafından verilen yardımlar var da mağlumat yok. Harasatın germi onun neticeleri ve dikeldiş işleri var da devlet medyasında mağlumat boşluğu devam ediyen vakti Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenabat'ta harasatın izde kaldıran veyrançılığını araştırmak işlerine şehirdeki Mugolyumçuluk İnstitutu'nun ve Orta Hünermen taliplerinin çekilenliğini haber veriyor. Seyit Nazar Seyit adındaki Mugolyumçuluk İnstitutu'nun hem de şehirdeki Orta Hünermen mekteplerinin talipleri şehirde veyrançılığını kaldıran kapalarını mecbur araştırıyorlar deyip haberçimiz aytti. Bir taraftan yerli ilat adam pidalarını getiren harasatın neticeleri bilen yurttan kuvuşan malumatları vere hazırlıkça yekmeye kalıp kötönyen vakti beyleki taraftan Türkmenavat'ta imi tönümlerinin bakalarının yokurlanmağı devam ediyar. Türkmenavat'ta 1 kilogram alma 100 manat, hurma 100 manat, 1 kilogram et 55 manat, 1 kilogram cılkı et 75 manat. Arada apelsin 80-90 manada çıktı. Un 800 manat, kuru meyveler erik 1 kilogramı 100-250 manat aralığında deyip haberçimiz Levab'ın merkezinden haber verdi. Türkmen Nokot News harasattaki adam pidaları var da haber vermeğini devam ettiriyor. 7. mayda neşir adam itkileri var da çap eden Novot'taki haberini Türkmen Avad'ın 29. Orta Mektebinin Kimya ve Biyologiya Mugallimi Farab Şehirinin yaşayıcısı 51 yaşlı Naila Yenikeyeva'nın Farab'da olan harasatın neticesini elektrik sütününün yere kaçmağı bilen pacıvalı yağdayda aradan çıkanlığını haber verdi. Bu aralıkta Türkmen hakimiyetleri Levap'ta ve Marı'da turan tupağın hem de onun neticelerini görkezeyen videoları köpçülüğe yetiren adamları tutsak ediyar. 7. mayda Türkmenistan'ın kronikasının haber vermeğine göre Türkmen hakimiyetleri Türkmenavat'ta harasat videolarını köpçülüğe yetiren 66 adamı sakladı ve olurdan 2 ayal adama karşı cinayet işi kozguldu.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýol başçylarynyň ýurtda COVID-19 kezeliniň ýokdugyny aýtmagynyň fonunda ýurt metbuatynda Türkmenistanyň göreşiniň netijeleriniň halkara derejesinde oňlanýanlygy baradaky xabarlar köpeldi. Şol wagtda şu günkün iň köp ulanylýan serişdeler ýurtda xlor we üzerlik bolup durýar. Üstesine xabarçylarymyz häzir dezinfeksiýa çäreleriniň esli adyrlandygyny ýaşgabatdan xabar berýärler. Azatlygyň xabarçylarynyň söýlerine görä Şuun kun paýtagtda esasy dezinfeksiýa serişdeleri hökmünde xlor we üzerlik ulanylýar. Xlor bilen jemgeçlik ýerleri arasylanýar. Şuun paraýat etrapçylaryndaky paýtagt bazaryny arasyladylar. Ol ýapyk durdy, onuň içini maskaly we ellikli emma gorag geýimi bolmadyk adamlar ýuwdylar. İçindäki asfalt öldi, daşyndaky dukanlary hem arasyladylar. Aýnalaryny, gapylaryny we dukanlaryň daşyndaky asfalty ýuwdylar. Xlorun iýisi geldi. Ol ertire çenli ýapyk bolar diýip 8-nji maýda paýtagt Taki xabarçılarımızın bir aytti ve bazarların vaqtıl-vaqtıl hem belli bir günlörde dezinfekciya edilenliğini belledi. Şeride xabarçılarımızın sevlerine göre xlorun en köp ulanılayan usullarının yeni biri eski adamdırıp kapıların tutavacından asyarlar. Bu COVID-19 keselinin yokuşmazlığı için illeri arasalamak maksadı bilen dezinfekciya seriştesi hükmünde ulanılayar. Xlorlu eskileri cemiyetçilik yerlerinde, vağzalların yerelgelerinde, banklarda ve sevda merkezlerinde yerleştiriyarlar. Hem xabarçılarımızın bellemegine göre bu çareler hem soňky wagtda adalypdyr. Öň ähli ýerlerde bardy, häzir bolsa ýok boldy. Soňky 10 günüň dowamında men diňe bir gezek gördüm. Düýn bazarda öň xlor damdyrylan etkileri her bir tutawaçta atyp goýýardylar diýip habarçymyz 8-nji maýda aýtdy. Habarçylarymyzyň bellemegine görä bütin dünýäde giňden ulanylan döwrewap antiseptikler hem şu günkü aşgabatyň jemgyýetçilik ýerlerinde göze ilmeýär. Häzir hatda sanitaýzerler ýok boldy. Ol her edaranyň girilgesinde bardy. Indi xlorly etkileri hem görnenok diýip Habarçylarymyzyň ýene bir aýtdy. Häzirki wagtda Türkmenistanda ýylatyn gyzgynyny barlamak boýunça işler dowam edýär. Gyzgyny ölçmek çäreleri şäherleriň girelgelerinde döredilen barlyk nokatlarynda lukmandyryň hem polisiýanyň gatnaşmagynda geçirýärler. Paýtagtyň içinde gyzgyny ölçmek boýunça işleriň indi göze ilmeýänligini habarçylarymyz bellerler. Şol wagtda da özärlik kötetmek çäreleri odolky ýaly batly depkinde dowam etdirilýär. Okuw jaýlarynda, döwlet edaralarynda we jemgyýetçilik ýerlerinde özärlik tutadylýar. Koronawirusa garşy özärlik Kulen görüşmek inisiyativasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa degişli. Türkmenistanyň prezidenti peýdasy Ulmutaýdan tasdiklanmadyk üzerligi dünýäde COVID-19 pandemiýasynyň ýygylan edilen pursadynda maslahat beripdi. Şondan beri ähli ýerlerde tutadylyp başlanan üzerligiň bahasy 10 esse gymmatlapdy. Türkmenistanyň prezidenti koronawirusa garşy göreş boýunça tejribelerini dünýä bilen paýlaşmak barada hem taýýarlygyny bir näçe ýerdek öňe sürüpdi. Şol bırakdyra halkara bilermenler Türkmenistandaky ýagdaýy öwrenme üçin ýurda sapar etmek planlaşdyrýarlar. 4-nji maýda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky edarasynda Türkmenistana barmak üçin zerur çaqyrylygyň ýokdugyny Azatlyk radiosyna ma'lum edipdiler. 5-nji maýda guramanyň müdiri Hans Kluge Türkmenistanyň bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropaly missiýasyna kabul etmek boýunça çaqyrylygyny özüniň oňlaýanlygyny Twitterde habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri bu çaqyrylyk we bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropaly missiýasynyň Türkmenistana barmagy planlaşdyrýan saparyny agdamy Şol bırakdyra milli metbuat Türkmenistanyň koronawirusa garşy göreşiniň netijeleriniň halkara derejesinde oňlanýanlygyny ýygdyrly habar berýär we Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanda akreditasiýa edilen resmiýlerini seçirler. Şeýle maglumatlar gyda guramasynyň media serişdelerinde hem peýda boldy. Hususan da SNGFM radiosy 7-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Aşgabatda ýerleşýän Merkezi Aziýa boýunça preventiw diplomatiýa merkeziniň müdiri Natalia Germanyň Türkmenistanyň COVID-19-a garşy çärelerini netijeli diýip atlandyranlygyny habar berdi. Türkmenistan bütün dünýä saglyk guramasynyň koronawirusyň ýaýramagynyň öňüne almak boýunça esasy rekomendasiýalarynyň ençemesini berjä etmedi. Şol sanda sosial distansiýa saklamak üçin üýşmelenlerden saklanmak we infeksiýanyň ýaýramazlygy üçin maska takynmak ýaly maslahatlaryny ýerine ýetirmedi. Türkmenistanyň hökümeti ýylata köpçülükliň ýerlerde maska takynmagy garagyny eder we köpçülükliň toý bayramlaryny geçirmek üçin gurnaýan çärelerine gatnaşmagy müňler ça adamy mejbur edýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda Türkmen Alavay İtler Assotsiatsiyası döredilip onun yolbaşçısı vezifesine prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedov saylanandan sanlıca gün son Türkmen medyası burada täze başlanışlar şol sanda öy hayvanlarını korumak ve saklama üçin täze merkezlerin açılandığı barada haber veriyor. Türkmenistanda hayvanları berilen üns güçlendirilen yalı olup görünse de paytaxtta öysüz öwdarsız itlerin ve pişiklerin rehimsizlik bilen öldürilendiği barada haberlerin gelip koşmağı henit hem devam ediyor. Türkmen Devlet Haberler Agentliğinin malumatına göre 7 mayda Türkmen Alavay İtler Assotsiatsiyasının 1. meclisi geçirildi. Ona assotsiatsiyanın başlığı Serdar Berdimuhammedov, käbir ministerliklerin ve puwdok idaralarının cemiyetçilik kurumlarının yolbaşçıları ve vekilleri, hususi içşinaslar hem de beylik hünermenler katnaşdı. Yatlasak bu assotsiatsiya 1. mayda Türkmen Ova Hojalyk Üniversitesi'nde geçirilen maslahatda döredilip, onun yolbaşçısı vezifesine Prezident Gurbanguly Berdimuhammedov'un oğlu Türkmenistan'ın senat ve kuruluşuk önümçülüğü ministeri Serdar Berdimuhammedov saylanıptı. Sinçiler tarafından son kirlerde yurtta prezidentten son ikinci tesirli adama övrülendiği aydılayan Serdar Berdimuhammedov kurumanın alavayların korulup saklanılmağı, köpöldülmeği ve hasabının yürüldülmeği bilen meşhurlanacaktığını aydıptı. Penşenöğünü Ahal velayetinin Änöv şehrinin bir küncünde kurulan veterinariye becer şanasının ve öy hayvanları saklanılayan toplumun açılış davaralar hem boldu. Bu devruvat beceriş anıklayış merkezinin öy hayvanlarının ketellerini yüze çıkarmak ve oları becermek için niyetlenen öngdavarcı lukmançılık encamları bilen üpçün edilendiği belleniliyor. Türkmenistan'da alavay itlerine şeyle de öy hayvanlarına berilen resmi ünsiyada it vağızları güçlendirilen yalı olup görünse de yurtta hakimiyetlerin iyisiz it pişikleri zehirlep urup öldürmek bilen bağlı çarelerinin devam ediyendiği haber veriliyor. 8. mayda Adatlık Radyosu'nun aşavattaki haberçileri ve hayvanları korap çıkış ediyen aktivistler köçelerdeki itleri hem de pişikleri rehimsizlik bilen tutyan devlet uluğlarının önküsiyalı etrapçaları aylanyandığını yönü bu çarenin o diyen açıçanlık bilen amala aşırılmayandığını aittiler. Olar indi bu işi teritaplılık bilen köçelerde adamların köp olmayan mahalında amal ediyerler. Yan yakında gaudan etrapçasından ulu bir uluğu gitti. Onun içi öldürülen pişiklerden doludu. Hedir Angara'dine öldürülen pişikleri eltiyerler. Şehrin köçelerinde itler katı adaldı. Esasen pişikler var. Şol sebeple hedir şehrin çetinlaki itleri öldürüyerler deyip gizlilik şertine sokuttaş olan haberçi 8. mayda gurrun verdi. Adatlık radyosunda bu işleri amal ediyen devlet uluğlarının belgileri var olsa da oları köpçülüğe məlum etmekten saklanıyor. Çoğunluğu da zirdivilleri kaytadan işleyen zavodun genişliğinde yerleşen öysüz hayvanların yığınanyan angarınakı yağdaylardan havarlı aktivistler bu yere vaktal vaktal diri itlerin ve pişiklerin getirilendiğine yöne oların suratı düşürülenden sonra öldürülendiğine aydiyarlar. Bu işe amal ediyenler şeydip kimdir virine hasabat beriyene mengdeyer deyip gidliğinlik şertinde malumat veren hayvanları korap çıkış ediyen aşavatlı aktivist 8. mayda aittı. Adatlık Radyosu bu aydılanlar barada aşavadın hakimlerinden komentari alıp bilmedi. Türkmenistan'da öysüz itleri ve pişikleri zehirlep urup öldürmek çareleri indi en çemeyil veri devam ediyor. Adatlık Radyosu'nun haberçileri ve hayvanları korap çıkış ediyen aktivistler bu barada en çeme video ve surat iyi verdiler. Bunun bilen bir vakta yurtta hayvanları korap çıkış ediyen aktivistler hem basışlara sezevar ediliyorlar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri bu barada kelam ağız söz aytman geliyorlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Esirde Maksat Atayev filen haberler gündülüğü, Türkmenistan'ın uçup baran çöl çekirtkeleri Özbekistan'ın serhet yakı etraplarına aralaşıyor. Dayxanlar aladalı. Özbekistan'ın Türkmenistan arasına olay Buxara, Xarezm ve Qashqadaryo vilayetlerine çekirtke xovpu avanyar. Qashqadaryo'nın Nishan, Güder ve Dayxanavad etraplarının dayxanları may ayının başlarına qonşu Türkmenistan'ın uçup gelen çekirtkelerin öz ekin meydanlarına aralaşmağından alada qalyar. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Özbek qulluğu 7. mayda xabar verdi. Nishan etrafının ekerançılarının Azatlık Radyosu'na aitmağını öre şu ayın başlarını etrawyň ekin meýdanlaryna çekirtkeler peýda bolup başlady. Häzirlikçe köp täliň mahowa gyzyp başlasa köpeler. 10 ýyl ozal derman sepenimizden soň gidipdiler. Onha häzir ýene peýda bolup başlady diýip nyşany daýhan Azatlyk radiosuna gurrun berdi. Azatlyk bilen gurluşan Özbegistanly ekrançylaryň sözlerine görä ýurdun türkmen terhediniň ýakasynda yerleşýän Buharanyň Alat hemde Xarezmiň Hazaras etraplarynyň ekin meýdanlaryna da çekirtkeler howup salýar. Xarezmiň daýhan Azatlyk radiosuna beren gurrunyňda çekirtkeleriň Türkmenistandan uçup gelýändigi sebäpli olaryň uzalýan ýerine öňüne geçilmelidigini, ýogsa olara garşy göreşiň netijesiz boljakdygyny aýtdy. Ondan ozal 6-njy maýda Azatlyk radiosynyň Levaplı havarçıtı son kuvaltlarda kerki travının ekin meydanlarına çekirtgelerin ve beylikı ziyan keşlerin hücum ediyenliğini havar verdi. Kerkinin çekir, dağışlık, mukriyarlık ve Levap dayhan birleşiklerinin ekin meydanlarına yetişip oturan buğdayları, kartoşkoları ve bağları günortu günvatar sevitten çekirtgeler, mörmöcekler hücum ediyer. Bu yağda yine 2-3 gün veri devam ediyer deyip havarçı yurt içinden havar verdi. Sonku bir neçü günün devamını ortaça 35 5000 hektar ekin meydanı zayılını deyip Levaplı Vırdayhan havarçıymızı gurrun verdi. Olmayı çeşmelere göre çekirtgeler günne 70-80 kilometreden 200 kilometre çenli yol aşıp bir neçe mün kilometre çenli uçup bilyerler deyip Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğu yazıyar. Neşir'in havarına göre Kaşkadarya velayetinin resmileri Türkmenistan bilen aradaki serhet çayaklarının fitosanitariya yağdayı varada Türkmen resmileri bilen izgiderli mağlumat alışyanlıklarına diyarlar. Türkmenistan'ın bizim ülen serhetleşen Levap velayetine çekirtgelerin köpölyenliği varada olordun yani Türkmenistan tarafından bize resmi hat geldi. Her gün sine diyarı siyone serhedin bir tarafını heniz çekirtgeler on çoklu köptel. Muna varamazdan olora karşı pürkücü encamları ve pestisitleri tayyarladık deyip Kaşkadarya hakimliğinin ova hocalık resmisi özvek kulluğuna gurrun verdi. Sevitte çekirtgelerin mör möcüklerin ve beyleki ziyan keşlerin köpölyenliği varadaki havarlar koloyda tron harasattan son doğamlı yağan yağışların idiyanına şol bir vaatın özünü bahar aylarını göğ ekinlerin haşalotların ve beyleki ösümlüklerin ösüp çıkayan buğdoyların bokurdoklayan vaatlarına gavat geliyer. Türkmenistan'ın devlet heyetçiliğindeki bereketli toprak uovu hocalık gaziyetinin mağlumatına göre bahar aylarına ziyankeşlerin köpülmeği adatı yağdayı. Yaz paslarını huvanın maylamağı bilen buğdaylı meydanlardaki yaşıl maysaların ösüşü hem çaltlanıyar. Şol bir vaatın özünü bu devir tebiyatdaki mör möcüklerin yaşayışının iyişçenleşmeğine hem onun tesir ediyar. Biz peydalı mör möcüklerden başka da ziyanlı mör möcüklerin bağırdığını hem unutmalı değildir deyip neşir 4-cü mayda çap eden maglumatına xabar verdi. Yönü neşirin maglumatına Levapta peyda olan çekirtgeler varada avdalmayar. Ona derek güydlük buğduyu ziyan yetiriyen yasmuk ve onun korunmağın düzgünleri varada okuyuculara maglumat veriliyar. BMK'nın Azık ve Ova Hucuruk Kuruması 4. mayda çap eden resmi haberini Hedir Kuvaut'ta beylikli kevri yurtları bilen bir hatarda gün orta gün vatar Aziya yurtlarını, Şolsanlı gün orta İranlı çöl çekirtgelerinin köpülüyenliğini Olara karşı gözövçülük işlerinin yukarı derecede alınıp barlayanlığını haber verdi. Azatlığın haberçisi Levap velayetine ağrılaşan çöl çekirtkelerinin yurdun gün orta günü vatar sevitlerinden ucalayanlığını haber verdi.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleýär Azatlyk Radyosu habarlar günnüligi gepleşigimizde halkara temamyzy bilen men Sehra dowam etdirýärin. Ýewropa ölüm howply koronavirustan saplanmagy bilen şan mahaly bu ýyl kontinentiň ýurtlary 2-nji jahan urşunda natsist Germaniýa garşy ýeňişiň 75-nji ýyl dönümini, ýagny 8-nji maýda bellenilýän Ýewropada ýeňiş gününi çäkli çäreler bilen belleýär. Ýewropada COVID-19 keselinden häzir çenli 146 mingden gowrak adam öldi. Bu görkezüji D güni diýilip atlandyrylýan 2-nji jahan urşundaky harby operasiýada Normandiýanyň kenar ýakalaryna hüjüm eden союздаш güýçleriň sany bilen takminan deňdir. Germaniýada kansler Angela Merkel we prezident Frank-Walter Steinmeier ýaly ýokary derejeli resmiler Berlinde nazist jenayetleriniň pidalaryna bagyşlanan ýadygärligi gül desteleriňi goýarlar. Bugün Germaniýada soňky hepdelerde koronavirus ýokuşan adamlaryň sanynyň azalýan we hökümetiň Ýewropanyň iň uly ykdysadyýetini dikeltmek umydy bilen käbir biznesleri gaýtadan açmagyny dowam etdirýän mahalyna gabat geldi. Kontinentin beýleki yerlerinde Ýewropada ýeňiş güni dawaralary ýa-da süýşürildi, ýatyryldy ýa-da onlaýn görnüşinde geçiriljek ýatlama çärelerine çenli çäklendirildi. Şadenany Yelizaveta II televiziýada Britan halkyna ýüzlenýär. Onuň bu çykyşy ýurtda koronavirustan 31 miňe golaý adamyň ölen we Britaniýanyň bankynyň şül ykdysadyýetiň 14 göterim pese gaşjakdygyny çaklan döwrüne gabat gelýär. Britan premier ministri Boris Johnsonyň 10-njy maýda petikleme çäklendirmelerini ýeňilleşdirmek meýilnamalaryny mälim etmegine garaşylýar. COVID-19 keselinden ýylatynyň 26 miňe golaý helak bolan Fransada prezident Emmanuel Macron Parijdäki Arc de Triomphe monumentinde geçirilen dawara gatnaşdy. Bu dawara ýurtda petikleme çäreleri dowam edýän mahaly köpçülige ýapyk görnüşde geçirildi. Fransa petikleme wagtynda senat önümçülüginiň epesli pete gaçandygyny habar berdi. Ýöne ýurdun 11-nji maýda ilkinji gede käbir çäklendirmeleri ýatırmagyna garaşylýar. Kontinentin beýlik tarapynda bolsa ýagny Russiýada Moskwa uly harby parat geçirmegi meýilleşdiripdi. Emma ýurtda petikleme çäreleri dowam edýändigi sebäpli bu dawara şu ýylyň ahirine çenli goýulsun edildi. Prezident Vladimir Putin bu ýyl harby enjamlary görkezmegiň ýerine Moskwadaky näwelli eskeriň mazary memorialyna gül goýar we ykdysady aladalaryň hemde soňky günlerde koronavirus ýokuşan adamlaryň sanynyň günde 10 miňi geçmeginiň fonunda halka ýüzlenip çykyş eder. Häzir çenli bütün dünýäde COVID-19 keselinden adından 270 miň adam öldi.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Ulum radi. Awganistanda korona keseli hop abandırmany dowam etdirýär. Korona wirusy ýokuşanlaryň sany bu ýurtda 3500'den geçti. 106 nasa korona wirusynyň wepat etdi. 500 golay nasa korona keselinden ulaşdy. Awganistanda onlarça lukmanlarym korona wirusyna ýolukdy. 7 lukman korona wirusynyň aradan çykdy. Awganistanyň Saglyk goraýş ministrliginiň matbuat wekili Wahidulla Mayarın aýtmagyna görä, Saglyk goraýş ministrinde korona wirusy ýokuşupdyr. Minister Pirozeddin Piroz 5 gün bäri karantinada galýar. Onuň saglyk ýagdaýy gowy, emma korona wirusy ýurtda çalt ýaýlýar. Hiç kimem ondan aman däl. Koronavirusy hemmede wehm salýar dip Mayar aýtdy.
Virus hiç kas emennes hemmol hataras dip.
Awganistanda lukmanlara korona keseliniň ýokuşmanyň sebäbini keselhanalarda lukmanlaryň öýlerini koronavirusynyň gorunuş üçin çäre görmeýändigindän görülýär. Ýöne kimem bolsa koronavirusynyň esirgäp goýmajagy belli boldy. Awganistanyň saglyk goraýş ministrliginiň ornmasary Wahid Majruh koronavirusynyň gorunuş üçin hemmeniň öz üýlerinde galmaga mejburdyklaryny aýdýar. Iqtisady kynçylyklary çekmelidir. Bu helakçilikten kutulmak üçün ruhi taydan kısışlara çıdamalıdır. Şeydibem öldürücü epidemiyeden halkı korab bilers. Bir müddete çelli çıdamlılık etmemiz zarur. Korona virüsü yokuşup keselin ağırlaşandan son şefahana yerleştirilersin. Keselhananın kısaklı becerigi otağına alınarsın. ICU otağından sağ aman çıkmağın kıyın. Ol yerden güni mazaristanı uğradılarsın deyip mecruh korkuluk verdi.
Rahi şefahana nasıl boy sümerat rahi kabristan hat çıktı.
Awganistan'ın şehirlerinde karantina yolu koyuldu. Halka üylerinin çıkmazlık tavşırıldı. Koronavirusunun hopildiği halka düşündürüş veriliyor. Awganistanyň içeri işler ministriniň wezipesini yerine getirji Mesut Endirabinin aýdyşyça iş yerleri we toýxanalar ýapyldy. Azyk emit dukanlarından başga dukanlar hem ýapyklygynda galýar. Şäherlere çykmazlyk baradaky buyruga halk uýmasa biz güýç ulanmagada häzir dip Endirabi aýtdy.
Jihati tatbiq ezi bakar megilen.
Demirgazyk Awganistanda da koronavirusy ýaýrady. Mazar-ı Şerif şäherinde koronavirusy köp adamlara ýokuşupdyr. Faryab welaýatynda da 27 näsagda koronavirusynyň bardygy anyklanypdyr. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynda hem 32 keselde koronavirusynyň bardygy bildirildi.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryaryz. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.